Gepler Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutuklukdan boşadanlarından soň häkimetlere garşylyk görkezmegi wada berdi. 6-njy dekabrda özüni häkimetleriň eline tapşyrmak boýunça möhletiň dolmagynyň öňü syrasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşen protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boýun bolmajagyny aýtdy. "Men deňgewçiler bilen bu ýerde lagerde gepleşmäge taýýar" diýip Saakashvili aýtdy. 5-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilinin häkimetlere boyun bolmagyna 24 saat berdiler. Saakashvilinin çykyşy 6-njy dekabrda Kiýewde parlamentin golöýünde milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ýeýanyny gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlandaryňda dören çaknaşyklarda adyndan 4 polisiýa işgäri yaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5-nji dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashvilinin tarapdarlar tarapından boşadylmagynyň ýeýanyny ony gözlemegi tapşyrdylar. Birleşen Ştatlaryň baş resmiýleri 6-njy dekabrda prezident Donald Trumpyň Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar edip, bu gadymy şäheri Birleşen Ştatlaryň elçihanasyny köçürmek işine başlajagyny habar agentliklerine aýtdylar. Ýakyn günde orada zorlugy tutuşdurmak töwekkülçülügini döredýän bu karary barada etçek çykyşynda Trump elçihananyny Tel Awiwden köçürmek işiniň 3 we 4 ýyl aralygyndaky wagt talap etjekdigini ma'lum eder deyip resmiler aydarlar. Trump'ın Yerusalim'in payitaht hükmünde ikrar edilmegi barada Israil tarapından edilen xayişi makullamagi Birleşen Ştatların uzak vaqtlap dowam ettiren siyasatının ütkenligini anladiyar. Birleşen Ştatların önkü siyasatına göre şehirin statusi gündoğur Yerusalim'in özlerinin gelecekki devletinin payitahtı olmağını isleyen Palestinler bilen gepleşikler arkalı çözülmeldi. Palestinler ve Arap yurtların liderleri Trump'ı zorluğu tutuşturup bilecek töwekkülçülükli hereketlerden saklanmağa çağırdılar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingge garşy resmiýler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5-nji dekabrda ýylan eden kararynyň uzak wagtlap dowam eden dopingge garşy görüşde möhüm tapkyr bolandygyny we onuň beýkanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrjagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karara gahar gadap bildirdiler. Emma Olimpiadany boykot etmek ýaly ar alajylykly çäreleri ýylan etmediler. Hazar deňziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazar ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyny berler diýip Hryýa Nowosti agentligi 6-njy dekabrda habar berdi. Maglumatda Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrova salgylanyp habar berilşine görä hazar ýaky döwletleriniň liderleriniň duruşugynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazakstanda geçirilmegi ihtimal. Hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duruşugynyň netijelerine men umumyň pozitiw baha berýärin. Biz hazar deňziniň statusy Sowunça konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasdiklemedik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazaryýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duruşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Ortiýetiň döwlet dumasy hökümetiň daşary ýurt agenti diýip kesgitlenen Birleşen Ştatlaryň media serişdeleriniň parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagan etmek boýunça ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6-njy dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň sesi radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girdilýänligini aňladýar. 5-nji dekabrda Ortiýetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerini daşary ýurtly agentler hökmünde kesgitledi. Kremlin gözökçülüğündäki Yedinä Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçülüğündäki Duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary daşary ýurt agentleri hökmünde kesgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanuny 25-nji noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileleşigi we media azatlygyny goraýjy halkara guramalary Ortiýetiň kabul eden bu kanuny berk tanqyd etdiler. Jurnalistler goraýjy komitet Ortiýet raýatlary üçin iňen wajyp alternatif täzelikler çeşmesini öpçüne diýen halkara teristelerine päsgel bermegin Ortiýet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.